Expectabant omnes, quo tandem progressoris aut quidnam acturus esset, cum repente hominem proripi atque in foro medi onudari, ac diligari et virgas expediri jubit. Cedebatur virgis in medio foro messane civis Romanus, judices. Cum inter ea nullus gemitus, nulla vox alia illius, miseri inter dolorem crepitumque, plagarum audiebatur nisi hec, civis Romanus sum.